Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović, a mi smo u drugoj emisiji ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim. Podsjetit ću vas odmah da svoje glasove za omiljene muzičke predloge možete da šaljete pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-861-1144 i mailom na klasikumolim@rts.rs ili putem profila emisije na Facebooku. Odmah na početku ponudili smo vam prvi predlog, uvertiru iz trećeg čina oratorijuma Solomon Georga Friedricha Händla, poznatiju pod nazivom Dolazak kraljice od Sabe. Izveli su je kamerni orkestar iz Stuttgarta i dirigent Karl Minhinger.
Klasiku molim.
A narednim predlogom nastavljamo ovonedeljni ciklus Klasiku molim posvećen valceru. U jučerašnjoj emisiji slušali smo Na lepom plavom Dunavu Johana Strausa mlađeg, a ovoga jutra selimo se u Francusku, u vreme s početka 20. veka. Godina je 1920. kada Pariz u periodu između dva svetska rata polako postaje evropska prestolnica zabave i stecište velikih umetnika, pripadnika takozvane generacije X. Maurice Ravel, jedan od najistaknutijih predstavnika francuske međuratne muzičke scene, tada premijerno predstavlja valcer, koreografsku orkestarsku poemu. Iako je ovo delo, kako sam naziv ukazuje, zamišljeno kao muzika za balet, ono se danas mnogo češće izvodi kao koncertantno ostvarenje. A u današnjoj emisiji slušat ćemo tumačenje koje je ostvario Simfonijski orkestar Berlinske filharmonije pod upravom dirigenta Pierre Bouleza.
Thank you.
Valcer Morisa Ravela izveli su Simfonijski orkestar Berlinske filharmonije i dirigent Pierre Boulez.
Klasiku molim.
Šest bagatela za duvački kvintet Đerđa Ligetija predstavljaju veoma upečatljivo savremeno kamerno muzičko ostvarenje. Napisano je 1953. godine u periodu kada je mađarski kompozitor još uvek živeo u Budimpešti, stvarajući muziku u skladu sa načelima kulturne politike socijalističkog realizma. Interesantno je da su šest bagatela zapravo aranžmani šest stavova koje je Ligeti preuzeo iz svoje svite muzika Ričerkata. U pitanju su treći, peti, sedmi, osmi, deveti i deseti komad ovog klavirskog ciklusa, koje mađarski umjetnik u šest bagatela boji različitim kombinacijama flaute, oboe, klarineta, horne i fagota. Slušamo izvođenje duvačkog kvinteta Berlinske filharmonije.
Thank you.
Thank you.
Slušali smo 6 bagatela za duvački kvintet Đerđa Ligetija u tumačenju duvačkog kvinteta Berlinske filharmonije.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radioprijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Predlog broj 4 donosi nam jednu pesmu bez reči, vokalizu Sergeja Rahmanjinova u aranžmanu za sopran i orkestar. Nastala je 1915. godine kao posljednja od njegovih 14 pesama opus 34 za glas i klavir. Kao što sam naziv dela sugeriše, vokalna deonica nema tekst, već se umjesto njega melodija izvodi upotrebom samoglasnika po slobodnom izboru pevača ili pevačice. Iako je u originalu pisana za visoki glas, sopran ili tenor i klavir, vokaliza se danas najčešće sreće u aranžmanu za sopran. U toj verziji ćemo je i mi slušati u današnjoj emisiji, a izvode Ana Mofo, Američki simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski. A vi glasajte pozivom na naš broj telefona 3229653, slanjem SMS-a na broj 064-86-111-44 i maila na adresu klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. Vokalizu Sergeja Rahmanjinova za soprani orkestar izveli su Ana Mofo, američki simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski.
Klasiku molim.
Francesco Maria Verancini, italijanski barokni kompozitor i violinista, bio je jedna od istaknutih figura čuvene venecijanske muzičke scene prve polovine 18. veka, uz autore poput Antonija Vivaldija ili Benedetta Marcella. U pitanju je umjetnik autentičnog kompozitorskog stila, čiji rukopis krasi odličan osjećaj za kontrapunkt. Danas je najpoznatiji po zbirkama sonata za violinu. Jednu od njih, sačinjenu od ukupno 12 kompozicija, napisao je 1716. godine, za vreme boravka u Drezdenu, gde je do 1733. radio u službi saksonskog vladara Fridriha Augusta, komu je zbirka inače i posvećena. Osim na violini, Verancinijeve sonate mogu se izvoditi i na blok flauti. Mi ćemo kao predlog broj 5 slušati drugi stav iz šeste sonate, koji tumače blok flautista Michael Form i čembalista Dirk Berner. Bio je ovo drugi stav Verancinijeve sonate Sesta, koji su odsvirali blok flautista Michael Form i čembalista Dirk Berner.
Klasiku molim.
A kao posljednji šesti predlog, poštovani slušaoci, odabrali smo prvi stav klavirske sonate opus 8 broj 13 u C molu Ludviga van Beethovena, poznatije pod nazivom Patetična. Izvodi ga pijanista Emil Gilels.
Thank you.
Prvi stav Beethovenove patetične sonate odsvirao je pijanista Emil Gilels. Bio je, opoštovani slušaoci, ujedno i posljednji predlog za danas, a ovoga jutra sa vama su bili Ivana Krstanović i Nikola Pejčinović. Ostanite u talase Radio Beograda 2.
Thank you.